ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
เรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนฟังทราบหรือไม่ว่าในปี2566ที่ผ่านมาไต้หวันมีฟ้าแลบกว่า10ล้านครั้งนะนี่เขามีการนับกันนะและเมืองที่ทอเทพแห่งสายฟ้าโปรดปรานมากสุดได้แก่หนานเถาเนี่ยครับตามด้วยเจียอี้และไถหนานเมื่อวันอังคารที่5มีนาคมที่ผ่านมานี้ตรงกับวันจิงเจ๋อนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน24ช่วงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศตามภูมิปัญญาโบราณของจีนนะครับก็เป็นช่วงฤดูกาลที่มีฟ้าผ่าเสียงดังเรียกให้บรรดาสัตว์และแมลงตื่นจากการจำศีลเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยอากาศก็จะเริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพแวดล้อมโลกของเราในปัจจุบันแปรเปลี่ยนไปฤดูหนาวอาจจะยืดเยื้อยาวออกไปหน่อยนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยการแบ่งช่วงเวลาของปีออกเป็น24ช่วงฤดูกาลตามภูมิปัญญาโบราณของจีนนะครับก็สืบทอดมาเป็นเวลานับเป็นพันๆปีแล้วนะก็ยังค่อนข้างจะแม่นยำและถูกยึดถือเป็นปฏิทินหลักในการประกอบเกษตรกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
เรื่องนี้ต้องยกให้จีนนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วค่อนข้างจะแม่นนะครับ
ครับ
คลาดเคลื่อนไม่มากนักเมื่อพูดถึงฟ้าแลบฟ้าผ่าซึ่งดิฉันกลัวมากนะครับแต่ก็ต้องเจอบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศของไต้หวันเนี่ยเขามีการนำเอาสถิติมาเปิดเผยนะคะว่าปรากฏการฟ้าแลบทั่วไต้หวันตลอดปีที่แล้วคือปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง10ล้านกว่าครั้งเยอะมากนะคะ
ครับในจำนวนนี้มีฟ้าผ่า 3,138,000 ครั้งหรือประมาณ 30% จากสถิติพบว่าเมืองที่มีฟ้าแลบแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าบ่อยที่สุดในไต้หวันได้แก่เมืองหนานเถามีฟ้าแลบ 291,000 ครั้งนะครับตามด้วยเจียอี้ 175,000 ครั้งนครไถหนาน 165,000 ครั้งนครนิวไทเป 132,000 ครั้งเหมียวลี่ 130,000 ครั้งแต่หากนับจากความหนาแน่นของฟ้าแลบต่อตารางกิโลเมตรแล้วนะครับต้องยกให้เจียอี้นะ
ค่ะ
โดยเฉพาะที่อาริซานมี 167.4 ครั้งต่อ1ตารางกิโลเมตรนะครับตามด้วยกรุงไทเป 110 ครั้งต่อ1ตารางกิโลเมตรซินจู 96.3 ครั้งต่อ1ตารางกิโลเมตรและยุนหลิน 86.6 ครั้งต่อ1ตารางกิโลเมตรนะครับ
ค่ะจากข้อมูลเนี่ยยังพบว่าช่วงเวลาที่มีฟ้าแลบและฟ้าผ่าบ่อยในไต้หวันนะคะประมาณ180เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางวันนะคะ
ครับ
ตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงพรบค่ำประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะเริ่มในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เป็นช่วงฝนฤดูใบไม้ผลินะคะโดยจะพบมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนพฤษภาคม
และเดือนที่มีฟ้าแลบฟ้าผ่ามากสุดได้แก่เดือนสิงหาคมเมื่อถึงกันยายนก็จะเริ่มเบาบางลงนะครับ
ค่ะ
ส่วนช่วงตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของปีถัดไปแทบไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าเลยนะ
ค่ะช่วงนั้นอากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะคะเมื่อมีฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังดีนะที่ไม่เกิดแถวทางภาคเหนือบ่อยนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีการป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่านะคะเขาบอกว่า1ก็คือต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะที่ฝนฟ้าคะนองนะคะหากจำเป็นให้นั่งยองๆ ย่อตัวให้ต่ำแล้วก็ชิดกับพื้นให้มากที่สุดแต่ไม่ควรนอนราบกับพื้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาเพราะฟ้าผ่ามักจะลงบริเวณที่สูง
ครับนอกจากนี้ควรหลบอยู่ในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้านะครับจะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้แต่ไม่ควรใช้โทรศัพท์เปิดคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรืออยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะที่ฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสื่อไฟฟ้าต่างๆทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้นะฮะ
ค่ะฟ้าและฟ้าผ่านี่อย่าประมาทนะคะคุณฟังบางท่านที่มาจากเมืองไทยแล้วมาทำงานที่นี่เนี่ยบอกโอ้อยู่บ้านนี่ฝนตกฟ้าร้องวิ่งออกไปเล่นน้ำฝนกันไม่เห็นต้องกลัวเลยแต่ที่ไต้หวันนี่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะและปัจจุบันนี้นั้นเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะคะอันนี้ต้องระวังอันตรายกันด้วยอีกเรื่องนึงที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันตบท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ ปราชโดไทยนะคะที่มาแพร่พันธุ์ในไต้หวันโดยเฉพาะที่ทะเลสาบสุริยันจันทรานะคะ
ครับซึ่งมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าดุร้ายกัดกินปลาท้องถิ่นนะ
ฮะ
ได้มีการตั้งชื่อเป็นอันธพาลแห่งทะเลสาบสุริยันจันทรานะ
ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังครองแชมป์กันอยู่ปลาต่างถิ่นอื่นๆอย่างปลาหมอปลาตะเพียนมีแนวโน้มขยายพันธุ์แสงหน้านะฮ
ะ
ก็นำสถานการณ์ปลาต่างถิ่นในทะเลสาบสุริยันจันทรามาเล่าให้ฟังกัน
เมื่อวันที่5มีนาคมนะคะสื่อไต้หวันเนี่ยรายงานว่านักตกปลาชาวไต้หวันผู้หนึ่งเนี่ยใช้รอบดักจับปลาชโดอ้วนตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งนะคะน้ำหนักประมาณ 7.2 กิโลกรัมนะคะพาออกมาปรากฏว่าชโดตัวเมียเนี่ยไข่เต็มท้องเลยนะคะเขายังถ่ายรูปโชว์โพสต์ทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าที่จับได้เนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนแรงนะคะน้ำในทะเลสาบสุริยันจันทราเนี่ยลดลงเยอะ
ครับประกอบกับเป็นช่วงฤดูวางไข่แล้วก็ผสมพันธุ์ของปลาชโดนะครับซึ่งปลาตัวเมียเนี่ยจะออกหากินเพลินหลงตกลงไปในรอบดักปลาจากเรื่องนี้ก็อยากจะนำสถานการณ์ปลาต่างถิ่นที่ทะเลสาบสุริยันจันทรามาอัปเดตให้ฟังนะเพราะเพื่อนผู้ฟังเรารู้สึกว่าจะสนใจนะ
คราวที่แล้วที่คุยเรื่องปลาชโดให้ฟังกันไปนั้นโอ้โหแชร์กันสนั่นนะมีคนสนใจกันเยอะวันนี้ก็เลยนำมาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกวันนี้ปลาชโดหรือที่ชาวไต้หวันเรียกกันว่าปลาเสือหรือภาษาจีนเรียกว่าอีหู่นะคะอีแปลว่าปลาแล้วก็หู่แปลว่าเสือนะคะ
ครับ
เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะมาจากต่างประเทศไม่ใช่สัตว์น้ำเฉพาะถิ่นของไต้หวันเขาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขยายพันธุ์ในทะเลสาบสุริยันจันทราจนกลายเป็นปัญหาที่ปวดหัวของเทศบาลเมืองนันโถนะคะ
ครับเนื่องจากว่าขยายพันธุ์เร็วนะครับเป็นปลากินเนื้อมีความดุร้ายปลาตัวอ่อนหรือลูกครอกจะออกหากินเป็นฝูงนะฮะไม่เพียงแต่แย่งอาหารสัตว์น้ำชนิดอื่นยังกัดกินปลาท้องถิ่นกลายเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือปลาเอเลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศก็ทำให้ปลาท้องถิ่นในทะเลสาบสุริยันจันทราเนี่ยสูญพันธุ์จนมีการตั้งชื่อว่าอันธพาลแห่งทะเลสาบสุริยันจันทรานะ
ค่ะกองการเกษตรเมืองหนันโถเนี่ยนะคะเขาต้องจัดเจ้าหน้าที่ติดอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้านะคะไปกำจัดปลาชโดเพราะมันเยอะเกินนะคะแต่ว่าปฏิบัติการกำจัดปลาต่างถิ่นก็ไม่ค่อยได้ผลกันเท่าไหร่นักนะคะไม่เพียงแต่ปลาชโดเท่านั้นตอนนี้ก็มีปลาต่างถิ่นชนิดอื่นกำลังแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
ครับได้แก่ปลาในวงปลาหมอนะอย่างปลาหมอจากัวปลาหมอฟลามิงโกปลาตะเพียนเป็นต้นนะครับแม้ว่าปลาต่างถิ่นเหล่านี้ตัวจะเล็กกว่าแต่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมีแนวโน้มจะแซงหน้าปลาชโดนะครับกองการเกษตรเมืองหนานเถาอนุญาตให้นักตกปลาไปตกปลาได้แต่จำกัดเฉพาะเขตพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือแล้วก็การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับหากไปตกในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างท่าเรือทั้ง7แห่งนะครับทางเดินแล้วก็จุดชมวิวเป็นต้นเนี่ยระวังถูกปรับ 5,000 ถึง 1 ล้านเหรียญนะครับส่วนการจับปลาชโดโดยใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้านั้นจะต้องยื่นขอแล้วก็ได้รับอนุญาตก่อนโดยผู้ขอเนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมมีประกาศนียบัตรนะครับมีความรู้ทางด้านการจับปลาโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นนะ
เขากลัวว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ
ครับ
ในปัจจุบันนี้เพื่อส่งเสริมการกำจัดปลาต่างถิ่นเนี่ยก็มีการแนะนำเมนูปลาชโดนะคะซึ่งที่ผ่านมาคนไต้หวันไม่ค่อยกินปลาชนิดนี้กันแต่ว่าคนไทยกินกันเยอะนะคะปรากฏว่าชาวไต้หวันจำนวนมากเนี่ยไปลองกันแล้วบอกอื้อไม่ถึงกับอร่อยแต่ก็พอรับได้นะคะ
ครับมาตรการนี้ก็คงจะช่วยเป็นแรงจูงใจในการกำจัดปลาต่างถิ่นได้นะฮะสำหรับปลาชโดที่บอกว่าเป็นชโดไทยไม่ใช่เราพูดเล่นๆ นะครับนักวิจัยข้อมูลและโครงสร้างชีวภาพจากมหาวิทยาลัยชิงหัวของไต้หวันเนี่ยกล่าวว่าเริ่มต้นจากเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับมีคนไต้หวันนำเข้ามาจากประเทศไทยเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยชโดก็ไม่ใช่เป็นปลาท้องถิ่นไทยนะเป็นปลาเอเลี่ยนของไทยด้วยนะไทยก็ปวดหัวกับปลาชนิดนี้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าคนไทยกินปลาชโดนะฮะแม้จะอร่อยสู้ปลาชนิดอื่นไม่ได้แต่คนไทยก็ชอบกินนะเมื่อนักท่องเที่ยวไต้หวันนำเข้าจากประเทศไทยมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแล้วเนี่ยนานเข้าผู้เลี้ยงเกิดเบื่อหน่ายและไม่อยากจะเป็นภาระในการเลี้ยงดู แอบนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติและเขื่อนต่างๆนะครับหรือมันหลุดจากบ่อเลี้ยงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็สร้างปัญหาในระบบนิเวศเป็นอย่างมากนะครับ
ค่ะผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราวันนี้หากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันอย่างไรก็อย่าลืมส่งความคิดเห็นของท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะ
คลายความทุกข
์ปันความสุข
ค่ะช่วงนี้มาตอบจดหมายของผู้ฟังที่ส่งเข้าสู่รายการมานะคะฉบับแรกเป็นจดหมายจากใครคะ
ครับจากคุณสาธิตทิศยากรนะครับจากกรุงเทพมหานครนะฮะเขียนเป็นอีเมลอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนคุณสาธิตใช้หัวข้อว่าสุขสันต์วันตรุษจีนอีเมลฉบับนี้นะครับส่งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
ค่ะ
อาจจะตอบล่าช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ขอขอบคุณคุณสาธิตและผู้ฟังที่อวยพรเข้าสู่รายการและเช่นกันนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับคุณสาธิตบอกว่านอกจากจะอวยพรให้ผู้จัดทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยากจะมอบให้สมาชิกทุกท่านด้วยส่วนผลการรับฟังจากหน้าเว็บชัดเจนดีเป็นปกตินะครับส่วนคลื่นสั้นหยุดฟังไปเพราะว่าฟังไปลุ้นไปตลอดนะ
ค่ะ
เพราะมีคลื่นมิดใกล้เคียงแทรกอยู่ตลอดฮ่าฮ่าฮ่าครับก็ต้องขอขอบคุณครับเป็นมิดที่ใกล้ชิดกับเรามากนะเราไปไหนก็ย้ายไปด้วยนะ
ค่ะคุณสาธิตส่งคำอวยพรเข้าสู่รายการมาแล้วยังมีการ์ดอวยพรมาด้วยนะคะก
็
ขอบคุณเป็นอย่างมากไม่ทราบว่าออกแบบเองหรือเปล่านะคะ
ครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อวยพรเราเข้ามานะ
ค่ะ
จดหมายฉบับต่อไปเป็นอีเมลเช่นกันนะครับผู้ฟังท่านนี้เป็นชาวอินเดียนะชื่อคุณบิดทานจันทราสัญญาณนะฮะเขียนมาจากอนานิคมทากาที่อำเภอทักษิณดีนาปูเบงโกตะวันตกอินเดียนะกลับอินเดียนั้นยังไม่มีโอกาสไปท่องเที่ยวหากมีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะครับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นะคุณบิดทานเขียนจดหมายเป็นอีเมลเข้าสู่รายการฉบับนี้ลงวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเล่าให้ฟังว่าเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกบอกว่าอินเดียไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่ชาวไต้หวันนั้นก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับความนิยมชมชอบเป็นชนชาติที่ชาวอินเดียชื่นชอบอยู่อันดับ3ของอินเดียนะครับถือว่าค่อนข้างสำคัญทีเดียวและเล่าให้ฟังว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลกลางได้ประกาศหารายชื่อบุคคลที่จะได้รับรางวัลปัทมาประจำปี2567แล้วโดยมีนักธุรกิจชาวไต้หวันที่ชื่อว่าหยงลิวได้รับรางวัลพลเรือนสูงสุดอันดับ3ของอินเดียปัทมาภูชาญยองเป็น CEOของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ Foxconn ในไต้หวันบริษัทนี้เป็นผู้ประกอบและก็ผลิตโทรศัพท์มือถือให้กับ iPhone นะครับนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกด้วยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับ Foxconn นะฮะสัญชาติไต้หวันนะครับคุณบิดทานเล่าให้ฟังต่อไปว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Foxconn มีหน่วยการผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแต่ความขัดแย้งระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ส่งผลให้บริษัทเทคโนโลยีของไต้หวันหลายแห่งรวมถึง Foxconn ขยายธุรกิจไปที่อื่นอินเดียก็เป็นตัวเลือกหลักสำคัญของ Foxconn นะครับบอกว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จีนอาจจะรู้สึกรำคาญที่รัฐบาลอินเดียมอบรางวัลปัทมาให้กับ CEO ของ Foxconn ประจำที่อินเดียเพราะประกาศอย่างเป็นทางการอ้างถึงนายยงดิวว่าเป็นพลเมืองไต้หวันนะฮะ
ท่าทางคุณหวังท่านนี้จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องไอทีนะคะ
ครับและเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับ
ค่ะ
ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะครับที่ได้รับการถกเถียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสงครามเศรษฐกิจสงครามพาณิชย์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะคุณบิดทานเล่าให้ฟังต่อไปว่าบังเอิญธุรกิจของ Foxconn มากกว่ากึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต iPhone ในสภาพการเช่นนี้ Foxconn ได้ผลิต iPhone ในอินเดียมาหลายปีแล้วนะครับ iPhone 15ที่เพิ่งจะเปิดตัวใหม่ก็มีส่วนหนึ่งผลิตในอินเดียโดย Foxconn เช่นกันแต่ Foxconn ยังมีฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่จีนแผ่นใหญ่คุณบิธานคาดว่าในไม่ช้าผลงานของพวกเขาในอินเดียจะเพิ่มขึ้น2เท่าตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัทนะ
ค่ะ
และเล่าต่อว่าปัจจุบัน Foxconn ผลิตส่วนประกอบต่างๆในโรงงาน30แห่งทั่วนิคมอุตสาหกรรม9แห่งในอินเดียบริษัทนี้ได้จ้างพนักงานอินเดียหลายพันคนบริษัทไต้หวันรายนี้มีรายได้ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์จากอินเดียทุกๆปีนะครับในบริบทนี้ Foxconn ได้แสดงความสนใจที่จะขยายธุรกิจในอินเดียให้ใหญ่มากขึ้นนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณบิธานจึงหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไต้หวันจะพัฒนาต่อไปในอนาคตและเมื่อเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีการจับมืออย่างแนบแน่นเช่นนี้ที่เรียกกันว่ากองกำลังต่อต้านประชาธิปไตยเผด็จการก็จะโกรธมากแต่จะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่ามิตรภาพระหว่างไต้หวันและอินเดียจะใกล้ชิดแล้วก็แนบแน่นมากยิ่งขึ
้
น
ในตอนท้ายฟังดูแล้วเพื่อนฝั่งท่านนี้จะเชียร์ให้ไต้หวันกับอินเดียเนี่ยจับมือกันนะคะ
ครับความจริงแล้วเนี่ยอินเดียก็เป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการไปตั้งฐานการผลิตแห่งที่สองนอกจากที่จีนแผ่นใหญ่แล้วนะครับของนักธุรกิจไต้หวันนะ
ฮะ
มีนักธุรกิจไต้หวันไปลงทุนที่อินเดียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอินเดียจะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับอย
่
างในปีนี้เห็นบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ GDP เนี่ยจะโตขึ้น 6% ขึ้นไปนะ
โอ้โหนั่นแสดงว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้วแต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนจะต้วมเตี้ยมมากนะครับ
ครับ
เปอร์เซ็นต์ของอินเดียไปถึง 6% เนี่ยก็ถือว่าสูงทีเดียวขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณปิธานนะคะช่วงนี้มีเข้ามาค่อนข้างถี่แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจนะคะการเมืองแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมนะคะแสดงว่ามีความสนใจทางด้านนี้เป็นพิเศษ
ไม่ทราบว่าจังหวัดที่คุณอยู่นะครับเบงกอลตะวันตกเนี่ยมีนักธุรกิจไต้หวันไปลงทุนกันไหมและสภาพความเป็นอยู่ของที่นั่นเป็นอย่างไรหากจะกรุณาเล่าให้ฟังบ้างก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
มาตอบจดหมายอีกฉบับหนึ่งเป็นของแฟนประจำในรายการคุณครูโกเมนนะคะจากที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะจดหมายฉบับนี้มาเมื่อวันที่28มกราคมนะคะคุณครูโกเมนเริ่มต้นบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสถานีที่จัดส่ง QSL รูปสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนของไต้หวันและธงสามเหลี่ยมมาให้ผมชอบมากครับเพราะว่ารูปอาคารบ้านเรือนที่ใช้วิธีสเก็ตภาพออกมาเป็นแนวเดียวกับผมเลยครับที่บอกว่าในแนวของผมนั้นเป็นเพราะว่าผมเองก็ชอบสเก็ตภาพอาคารบ้านเรือนเช่นกันครับผมว่าสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ที่แปลกตาชวนให้หลงไหลเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนเก่าในไต้หวันน่าวาดน่าสเก็ตภาพมากๆยิ่งได้ตามรอยเส้นทางของวารสารไต้หวันพาโนรามาแล้วยิ่งทำให้อยากไปตามรอยเส้นทางที่ทางวารสารเขาได้แนะนำไว้ช่วงเสาร์ที่แล้วผมไม่ได้รับฟังรายการของทางสถานีเนื่องด้วยในตอนเย็นติดภารกิจที่ต้องไปช่วยนับคะแนนเลือกตั้งประธานพ่อค้าน่านจนงานจะเสร็จก็6ทุ่มกว่าดังนั้นจึงไม่ได้ฟังรายการของทางสถานีในวันดังกล่าวทางฝ่ายภาษาจีนก็พานักเรียนไปแสดงรำจีน3ชุดครูฝ่ายภาษาจีนก็ยุ่งกันหลายวันทีเดียวในการฝึกซ้อมเด็กนักเรียนช่วงนี้งานที่เกี่ยวกับภาษาจีนค่อนข้างเยอะการสอนหนังสืออย่างเดียวมันไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่จะเหนื่อยกับงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนมากกว่าค่ะดูแล้วนะคะภารกิจของคุณครูโกเมนนั้นก็ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะคะบางทีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวัฒนธรรมประจำจังหวัดนะคะนี่แหละค่ะคนมีความสามารถหลายด้านนะคะ
ครับกิจกรรมต่างๆในสังคมเนี่ยก็ได้รับการเชิญไปเข้าร่วมนะฮะ
ค่ะยังไงก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอย่ายุ่งจนเกินไปจดหมายฉบับนี้ของคุณครูโกเมนบอกว่าพูดถึงเรื่องอากาศหนาวในไต้หวันจากข่าวเด่นประเด็นร้อนชาวไต้หวันหัวใจหยุดเต้นกันเยอะเลยนะครับยิ่งคนมีอาการของโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วยิ่งทำให้อาการหนักขึ้นหากพบเจออากาศที่หนาวเย็นตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็มีอาการโรคภูมิแพ้อากาศเย็นเช่นกันช่วงไหนที่อากาศหนาวเย็นมากๆร่างกายจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยกระปรี้กระเปร่าสักเท่าไหร่โพรงจมูกก็จะมีอาการอักเสบ น้ำมูกก็จะไหลออกมาตลอดเวลาหน้าหนาวปีนี้ผมอาการค่อนข้างหนักช่วงอาทิตย์ก่อนก็ติดไข้หวัดใหญ่จากเด็กนักเรียนอีกรักษาร่างกายกันเกือบ10วันภูมิต้านทานของแต่ละคนและการทนต่ออากาศหนาวของแต่ละคนมันแตกต่างกันจริงๆนะครับบางคนอาบน้ำในช่วงเช้าได้อย่างสบายไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวผมเรียบร้อยโรงเรียนจีนทันทีจบไปแล้วตัวผมเองก็ขี้โรคพอสมควรเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยมากเพียงแต่พยายามออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทานให้เยอะขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นเองเอ๊ะไม่น่าเชื่อนะคะเพราะดูคุณครูโกเมนนั้นเป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็ชอบออกกำลังกายน่าจะเป็นคนที่แข็งแรงภูมิต้านทานน่าจะดีปรากฏว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะคะ
ดูจากภายนอกแล้วสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ
ค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะ
ครับ
โรคภูมิแพ้นี่จะว่ามันไม่อันตรายก็ไม่อันตรายแต่ว่าอย่าเผลอเป็นอันขาดนะคะ
ครับต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
ค่ะ
น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าภูมิแพ้นอกจากอาหารแล้วนะครับจากอากาศก็เป็นไปได้เช่นกันนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะคุณครูโกเมนบอกว่าตัวผมเองขี้โรคพอสมควรเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยมากแต่พยายามออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้เยอะขึ้นซึ่งต่างจากคุณป้าและคุณอาที่บ้านมากๆท่านผู้เฒ่าทั้งสองไม่เคยออกกำลังกายและก็ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยทานยาลดไข้ด้วยซ้ำแข็งแรงจริงๆตอนป่วยเป็นโควิดท่านผู้เฒ่าทั้งสองก็ไม่มีอาการอะไรเลย อิจฉาสภาพร่างกายของคนที่แข็งแรงเสียละเกิน โอ้นี่เด็ดมากๆเลยนะคะงั้นต้องถามแล้วค่ะว่าท่านผู้เฒ่าทั้งสองเนี่ยปกติแล้วรับประทานอะไรบ้างนะคะคือคนไม่ออกกำลังกายไม่เจ็บป่วยนี่แสดงว่าทานแต่ของที่มีผลดีต่อสุขภาพนะคะ
ครับแล้วก็ไม่ทานเยอะนะฮะ
ค่ะแม่น่าอิจฉาจริงๆ คุณครูโกเมนบอกว่าผลการฟังจากวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อซันจินยี่ห้อรุ่น SG721L ความถี่9525ก็รับฟังได้ระดับ2เสียงแทรกตลอดรายการเลยครับทำไมผลการฟังที่น่านี่ตั้งแต่หน้าหนาวมาดูไม่น่าพอใจนะคะ
ครับช่วงฤดูหนาวทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับจะรับฟังรายการของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสู้ภาคกลางและภาคใต้ไม่ได้นะครับนั่นคงจะเกี่ยวข้องกับทิศทางแล้วก็มุมของเสาอากาศที่หันไปที่ประเทศไทยนะฮะ
ค่ะยังไงขอความกรุณาคุณครูโกเมนรายงานเข้ามาเป็นระยะนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วหวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ
ครับ
เวลาของเราวันนี้หมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องกล่าวคำอำลากับผู้ฟังไปชั่วคราวนะเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
心酸怎么承担？ 要你快乐，把情绪价值给到最大方。你就是我无可替代啊，我却是你备胎的选项。你就是我人间的理想，我却是你贪玩时的肩膀。你就是我无可替代啊，却奔赴不到的心上。最近的远方是你在的身旁。是没有遇上那得来的对象，也努力把你遗忘，都为自己着想。当你一痛的话，就把悲观流放，一滴眼泪让理智崩塌，我再无力抵抗。你就是我无可替代啊，这是你备胎的选项。你就是我人间的理想，我却是你贪玩时的肩膀。你就是我无可替代啊，却奔赴不到的心上。最近的远方是你在的身旁。冰山和盛夏，逃离你的热烈和隐藏，无远无近，你说声的优雅，真心也变得廉价。你就是我无可替代啊，却也让我醉热泪盈眶。你懂得我所有的逞强，却不肯紧握，也舍不得放。你就是我无可替代啊，却奔赴不到的心上。最近的远方是你在的身旁、哦、最近的远方是无法拥抱的你呀。
สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์สำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดของวงป่าซานยาวหรือ831วงร็อกระดับแนวหน้าของวงการเพลงไต้หวันนะผู้ปลุกความเดือดพล่านด้วยการปล่อยร้องเพลงชุดใหม่ของพวกเขาในชื่อชุดว่าคนไม่มีปีกนะไม่เหี่ยวชื่อปังตะเรินออกมาแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีและต่อเนื่องนะโดยเฉพาะเพลงรักที่เป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงหลักของอัลบั้มชุดนี้อย่างงานเพลงที่คุณฟังเพิ่งจะฟังกันไปในช่วงต้นรายการนั่นก็คือ你就是我无可取代เธอคือหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครแทนที่ได้นะในชื่อภาษาอังกฤษว่า one and only ซึ่งสามารถพุ่งสู่ท็อปชาร์ตนะของแพลตฟอร์มดนตรีดิจิตอลที่แฟนๆต่างก็พากันคอมเมนต์นะว่าเพลงนี้มันเศร้ากินใจลึกซึ้งแล้วก็เพราะมากจนหลายๆคนนั้นถึงกับต้องหลั่งน้ำตาตอนที่ฟังเพลงนี้เลยทีเดียวนะและแน่นอนนะว่ามิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็ถูกปล่อยตามออกมานะโดยที่ใช้ทีมจากเนื้อเพลงนะที่บอกว่าดินแดนที่ห่างไกลที่สุดคือคนที่เราไม่สามารถเข้าใกล้ได้ไม่ว่าจะพยายามเพียงใดก็ตามนะแม้เป็นการที่ดึงเอาแนวคิดแบบนี้นะมาใช้ในการดำเนินเรื่องผ่านโครงสร้างของสตอรี่ที่ตัดสลับระหว่างความเป็นจริงและโลกเสมือนนะเพื่อสำรวจการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความคิดถึงและการสูญเสียในยุคดิจิตอลอย่างเช่นในปัจจุบันนะ และในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็ได้ใช่หวังหรูนะฮะมารับบทเป็นนางเอกที่มีความพิการนะฮะทางการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเฉินเซี่ยวเซียวเซียนนะฮะมารับบทเป็นคุณแม่ที่คิดถึงลูกชายผู้ล่วงลับโดยเรื่องราวใน MV นั้นกำหนดให้อยู่ในเกมที่จำลองชีวิตนะฮะเป็นไลฟ์ซิมูเลชันเกมที่ทำร่วมกับวง831โดยที่ชายหวังหรูและเฉินเซี่ยวเซียนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันผ่านเกมนี้นะส่วนสมาชิกของปาซานเยาเนี่ยก็แปลงโฉมเป็นตัวละคร NPC นะในโลกของเกมคอยปรากฏตัวในฉากเสมือนจริงแล้วก็พื้นที่ตามจินตนาการของนางเอกรวมถึงยังได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนอารมณ์และเป็นผู้ช่วยในตอนที่นางเอกขอแต่งงานนะแต่ทว่าในระหว่างการถ่ายทำนะใช้ของรู้ต้องใช้จินตนาการเองว่าสมาชิกของปาซันเยาเนี่ยจะปรากฏตัวต่อหน้าเธอและสะท้อนภาพบนท้องฟ้านะฮะก็ทำให้เธอก็พูดขำๆทีเดียวถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะฮะว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถ่ายทำภาพยนตร์มาเวลเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ช่างหรูต้องมานั่งรับบทเป็นสาวที่ต้องนั่งรถเข็นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์บทบาทให้สมบูรณ์แบบนะเธอทำการบ้านมาอย่างหนักล่วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจกับข้อจำกัดต่างๆของคนที่ต้องใช้รถเข็นเมื่อถึงสถานที่ถ่ายทำแล้วก็ฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเธอก็สามารถจัดเคล็ดแล้วก็เข้าถึงบทบาทได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะฮะในระหว่างที่ถ่ายทำกลางแจ้งเนี่ยมันมีลมพัดแรงตลอดเวลาหรือแม้แต่กระทั่งตอนท้ายก็มีฝนตกลงมาด้วยทำให้เธอนั้นต้องทุ่มเทมากๆในฉากที่ต้องร้องไห้นะฮะเพราะเธอนั้นเหมือนเกือบจะถูกลมพัดจนรถเข็นพลิกคว่ำนะฮะและบทบาทในครั้งนี้ยังแตกต่างจากบุคลิกจริงของเธอเป็นอย่างมากเนื่องจากใน MV เนี่ยเธอเป็นฝ่ายรุกในเรื่องความรักและมีการสูญเสียความควบคุมทางอารมณ์นะจนจิตใจแตกสลายซึ่งถือเป็นความท้าทายด้านการแสดงสำหรับเธอนะโดยเธอพูดเลยว่าปกติเธอไม่ใช่สายรุกแต่ก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดบทบาทนี้เพื่อสัมผัสและรับรู้ถึงสภาวะทางจิตใจที่แตกต่างออกไปพร้อมกันนี้สาวใช่นะก็ยังชมด้วยว่างานเพลงนี้ถือเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากๆเวลาฟังแล้วจะเกิดความคิดถึงใครบางคนขึ้นมาโดยทันทีแม้คนคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างกายแล้วแต่มันก็สามารถก้าวข้ามขอบเขตของเวลาและสถานที่ได้รู้สึกซึ้งมากเพราะว่าสิ่งนี้ช่วยให้เธอเข้าถึงเรื่องราวและอารมณ์ในการถ่ายทำเป็นอย่างดีด้านวงปาซันเยานะก็รู้สึกขอบคุณเฉินเซี่ยวเซียนและช่ายหวังหรูมากๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันแสดงใน MV ชุดนี้ที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวของคนยุคใหม่ที่ต้องพบแล้วก็ตกหลุมรักกันในโลกเสมือนของวิดีโอเกมนะพร้อมกล่าวด้วยว่าพวกเราเองก็มีเพื่อนที่รู้จักผ่านเกมแล้วก็แต่งงานกันจริงๆนะตอนจบอาจจะแตกต่างจากใน MV ของพวกเราเล็กน้อยโดยในมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนความหมายของคำว่าทางไกลในเนื้อเพลงนะจากภาพของระยะทางไปสู่การฝากฝังและรอคอยผู้ที่ไม่อาจพบเจอกันได้อีกครั้งนะแหมถือเป็นการเติมเต็มอารมณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมที่ให้กับบทเพลงนี้นะอาผูผู้สร้างสรรค์บทเพลงยังกล่าวเสริมด้วยว่านะแม้ MV จะนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเนื้อเพลงแต่เพลงนี้ก็บอกเล่าถึงสิ่งที่ทุกคนต่างมีอยู่ในใจและไม่อาจปล่อยวางได้แม้คุณอาจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวของคนอื่นแต่ความรู้สึกที่มีที่คุณมีต่อเขานั้นสำคัญที่สุดดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรแต่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณมองสิ่งความสัมพันธ์นี้อย่างไรมากกว่าสำหรับช่วงถัดไปของรายการวันนี้นะฮะนั่นก็คือเพลงเก่าแต่เราเก็ตที่จะหยิบเอาเพลงจีนที่คุณแม่ร้องแต่เรารู้จักนะและเพลงดังๆนะฮะที่เป็นเพลงจีนเมื่อวันหวานมาฝากกันสัปดาห์นี้ก็อยากจะหยิบเอาเพลงจีนอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากๆเหมือนกันนะฮะออกวางตลาดครั้งแรกเมื่อปี1993นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังร้องกันแม่โดยทั่วไปและคิดว่าเพลงนี้ก็คุ้นหูเพื่อนผู้ฟังเช่นเดียวกันนะแต่อาจจะคุ้นหูเฉพาะทำนองเพราะว่ามี อะไรเล็กน้อยนั่นก็คือว่าเป็นเพลงที่หยิบเอาทำนองของเพลงไทยมาใส่เนื้อจีนแล้วก็ร้องจนดังโดยเฉาหมงนะวงบอยแบนด์รุ่นเดอะของฮ่องกงที่เป็นวงเรา3คนซึ่งประกอบไปด้วยชัยอีจื้อชัยอีเจ๋แล้วก็ซูจื้อเวยซึ่งทั้ง3คนนั้นก็เป็นเด็กปั้นและได้รับการสนับสนุนจากคนดนตรีนะฮะดารานักร้องศิลปินคนดังของฮ่องกงนะฮะอย่างเหมยเยี่ยนฟางที่หลังจากการประกวดร้องเพลงเนี่ยพวกเขาก็ได้เปิดตัวด้วยการแสดงหนังในปี1987แล้วก็มีอัลบั้มออกมามากมายแล้วก็มีเพลงฮิตหลายเพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปั้นเตียนซินนะฮะหรือว่าว่างชิงเซิมปาอูนะฮะและที่ดังสุดๆเลยอีกเพลงหนึ่งแล้วก็คนไทยน่าจะรู้จักนั่นก็คือซือเลียนเจินเซียนเหลียนหมงพันธมิตรคนอกหักนะฮะที่หยิบเอาดนตรีนะฮะของเพลงคู่กัดนะเอามาใส่เนื้อเพลงจีนซึ่งโด่งดังไปทั่วทั้งจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือเพลงนี้ที่ผมจะหยิบมาฝากนะฮะนั่นก็คือเป่าเป้ยตุ้ยปูฉี่นะฮะหรือ Baby I'm Sorry ที่นำเอาทำนองเพลงไทยชื่อดังนะนั่นก็คือยินดีไม่มีปัญหานะของศิลปินคู่ดูโอคู่ดังวัยดึก อย่างอัศนีวสันต์นะฮะเอามาเขียนเนื้อร้องภาษาจีนนะฮะโดยเซี่ยหมิงซุนแล้วก็ทำนองนั้นอัศนีโชติกุลนะฮะเป็นคนแต่งลาเรียบเรียงในเวอร์ชันนี้นะฮะโดยฟางซู่เหลียงแล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงชื่อเดียวกันที่ออกวางจำหน่ายนะฮะโดยค่ายเป่าลี่จินนะฮะเพลงนี้ถูกนำมาแสดงสดในงานใหญ่มากมายเลยนะฮะเช่นในเวทีเขาดาวนะฮะของสถานีโทรทัศน์เจียงซูในปี2019แล้วก็งานเขาดาวนะ Greater Bay Area ของสถานีโทรทัศน์กวางตุ้งในปี2024จริงๆหลายท่านน่าจะพอรู้นะฮะว่ามีเพลงนี้มีเวอร์ชันนี้อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเราท่านๆไม่ทราบมาก่อนเลยนั่นก็คือเพลงนี้มันมีความลี้ลับอะไรซ่อนอยู่ด้วยโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชัยอีเจ๋นะก็ได้ไปเล่าในรายการที่เขาไปออกนะเกี่ยวกับเบื้องหลังของเพลงนี้ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะว่าเพลงนี้มีความเกี่ยวพันกับห้างสรรพสินค้าเก่าแก่นะที่เซี่ยงไฮ้แห่งหนึ่งที่มักจะเปิดเพลงเป่าเป้ยตุ้ยปูฉี่นะเป็นประจำทุกวันนานนับ10ปีเลยนะจนทุกคนเริ่มชินแต่ที่ทุกคนไม่รู้นั้นก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ลี้ลับซ่อนอยู่นะเพราะว่าในช่วงสมัยที่เมืองจีนนะยังอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐจีนนั้นพื้นที่ของห้างแห่งนี้เคยเป็นศาลรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวต่างชาติเพื่อรับดูแลทารกที่ถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้าแต่ทว่าในช่วงสงครามกับญี่ปุ่นนะเด็กจำนวนมากต้องเสียชีวิตลงที่นี่ทั้งจากความหิวโหยโรคระบาดและภัยสงครามแต่เนื่องจากพื้นที่นี้มีสุสานจำกัดร่างเด็กๆจึงต้องถูกนำมาฝังไว้ใต้สนามหญ้าในบริเวณนั้นโดยไม่มีแม้แต่ป้ายหลุมศพหลังเสร็จสิ้นสงครามนะฮะศาลรับเลี้ยงเด็กที่กลายเป็นซากปรักหักพังนั้นก็ถูกรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่จนกลายเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นนะแต่ว่ากลับมีเรื่องราวลี้ลับถูกเล่าขานออกมาอย่างไม่ขาดสายตามคำบอกเล่านั้นเขาบอกว่าในช่วงที่เปิดห้างเปิดใหม่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาความปลอดภัยที่คอยเดินตรวจตายามค่ำคืนตอนช่วงกลางคืนนะมักจะรินเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็หัวเราะหยอกล้อกันโดยตลอดตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กซนแอบเข้ามาเล่นนะแต่เมื่อค้นหาจนทั่วทุกชั้นก็ไม่พบใครต่อมาเมื่อห้างขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งให้เป็นแผนกของเล่นเด็กนะฮะเรื่องแปลกๆก็รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าของเล่นที่เก็บอย่างเรียบร้อยก่อนเลิกงานพอเช้าวันรุ่งขึ้นกลับถูกพบว่ามันกระจัดกระจายไปทั่วแถมบนของเล่นบางชิ้นยังมีรอยฟันซี่เล็กๆกัดเอาไว้ด้วยนะทำให้พนักงานนั้นขนลุกสู้ไปตามๆกันและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่มีคุณแม่พาลูกสาวคนหนึ่งมาเดินห้างเด็กผู้หญิงถูกใจตุ๊กตาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็กอดไว้นั่นไม่ยอมปล่อยทันใดนั้นก็กลับมีแรงที่มองไม่เห็นมากระชากตุ๊กตาไปจนเด็กหญิงล้มลงกับพื้นและที่สยองขวัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือตุ๊กตาที่ตกลงพื้นหัวขาดกระเด็นเลยทำให้แม่คุณแม่ที่เห็นเหตุการณ์ตกใจสุดขีดนะรีบอุ้มลูกหนีออกมาทันทีนะฮะหลังจากข่าวลือมันแพร่สะพัดไปเรื่อยๆนะก็เลยมีการประกาศปิดห้างแล้วก็เชิญซินแสนะฮะมาทำพิธีและหลังจากเปิดห้างอีกครั้ง ก็ได้มีการเริ่มเปิดเพลงเป่าเป้ยตุ้ยปุฉี่นะ Baby I'm Sorry เพลงนี้วนไปวนมาเปิดซ้ำนานนับ10ปีเลยทีเดียวนะฮะแหมก็ว่ากันว่านะฮะเป็นการเปิดให้วิญญาณของเราเด็กๆทารกนะฮะเหล่านี้ฟังโดยเฉพาะและหลังจากเริ่มเปิดเพลงนี้เรื่องแปลกๆของทางห้างก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยและนอกจากนี้นะครับเรื่องการที่เพลงเป่าเป้ยตุ้ยปุฉี่ช่วยปลอบประโลมดวงวิญญาณเด็กๆในเซี่ยงไฮ้แล้วในอีกฟากของทะเลอย่างไต้หวันนะก็เพลงนี้ก็ยังถูกใช้เพื่อปลอบประโลมผู้ที่ยังมีชีวิตด้วยนะฮะเพราะว่านักโทษในเรือนจำบางคนก็ตระหนักว่าตนเองได้กระทำความผิดพลาดไปมากมายก็มักจะเขียนจดหมายไปที่สถานีวิทยุเพื่อขอเพลงนี้นะฮะแล้วก็ส่งขอคำขอโทษไปยังครอบครัวนะฮะและแม้เมื่อมีโอกาสได้เห็นว่างานเพลงของตัวเองนั้นมีคุณประโยชน์ในการช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนได้มากมายชัยเจี๋ยก็บอกนะว่าเขารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวด้วยว่าดนตรีของเขาสามารถทำให้คนซาบซึ้งได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วครับและทีนี้เราก็มาฟังงานเพลงนี้กันนะครับในเวอร์ชันที่เฉาหม่งเป็นผู้ร้องเองเลยนะครับก็ขอมอบเพื่อปลอบประโลมนะครับให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเป่าเป้ยตุ้ยปุฉี่ Baby I'm sorry นี่ก็คือ Baby I'm Sorry นะครับเป่าป่วยตุ้ยปู้ฉีผลงานของสาวหมกนะฮะที่หยิบเอาทำนองของเพลงดังที่เมืองไทยอย่างยินดีไม่มีปัญหานะฮะเอามาใช้แปลงเป็นเนื้อจีนนะฮะซึ่งก็ถือเป็นงานเพลงอมตะที่ช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนได้เป็นจำนวนมากได้ด้วยนะฮะก็ขอฝากเพลงนี้มาให้กับเพื่อนผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงข้ามเวลาแบบนี้นะครับและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนจีนในช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงบันเทิงแบบจีนๆนะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวคราวของ5หนุ่มเมเดอู่เว่ยเทียนกันก่อนโดยที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะ5หนุ่มเมเดนั้นก็กำลังวุ่นอยู่กับการแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีของพวกเขานะฮะกับทัวร์คอนเสิร์ต5525+2หุยเต้าในเทียนกลับสู่วันนั้นที่เปิดการแสดงถึง12รอบนะฮะที่สนามกีฬารังนกในปักกิ่งและเป็นการสร้างสิริใหม่นะฮะร่วมกับแฟนเพลงมากกว่า 5.5 ล้านคนในการแสดงครบ55รอบนะฮะณสนามกีฬารังนกแห่งนี้ซึ่งเมเดนั้นก็ทุ่มงบประมาณเกือบ90ล้าน NT เลยทีเดียวนะฮะเพื่อสร้างโลกจูราสสิกให้กับแฟนเพลงได้สัมผัสประสบการณ์ผจญภัยย้อนยุคไปพร้อมกับการชมคอนเสิร์ตนะฮะโดยที่มีการเปิดตัวไดโนเสาร์ยักษ์นะฮะที่ทะยานมุดดินพุ่งออกมาจากไข่อย่างทรงพลังนะฮะมีหลายตัวเลยนะฮะทั้งเทโรซอร์นะฮะทั้งบราคิโอซอร์สไปโนซอร์สเตโกซอร์แล้วก็ไทรเซราทอปรวมกว่า25ตัวเลยนะมาปรากฏกายรอบสนามในระยะประชิดนะฮะโดยในการแสดงรอบแรกที่ปักกิ่งครั้งนี้เมเดนั้นก็เปิดฉากด้วยเพลงฮิตอย่าง OAOA นะฮะแล้วก็ซุนหงอคงและยังมีเพลงรู่เจิ้นฉี่นะเพลงออกศึกรวมไปถึงกันเปยนะฮะชนแก้วและจุดจบความเหงาจงเจียกูตันนะฮะทำให้แม่อารมณ์ของผู้ชมทั้งสนามพุ่งถึงขีดสุดในทันทีนะฮะโดยที่สมาชิกของเมเดทั้ง5คนก็ทยอยทักทายแฟนเพลงนะฮะเนื่องจากครั้งนี้เป็นเวทีขนาดยักษ์ที่กางออกในแนวราบทำให้ระยะห่างระหว่างเมเดกับแฟนเพลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังใกล้ชิดกันมากขึ้นนะฮะกวายโซ่นะก็ได้กล่าวทักทายผู้ชมฝั่งซ้ายและขวานะฮะพร้อมกับแหมแซวนะว่าฝั่งไหนเสียงดังกว่าเขาจะไปยืนทางนั้น อะไรแบบนี้นะครับหรือว่ากวนยิ้วก็ยังแซวว่าปวดหัวหรือเปล่านะเป็นไมเกรนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็เรียกเอาเสียงฮาได้จากผู้ชมทั้งสนามเลยนะฮะอาซินนักร้องนำก็เผยว่านี่คือทัวร์คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของการกลับมาพบกันในปี2026นะฮะและในวันแรกของการเปิดแสดงนั้นเขาก็กล่าวด้วยว่าจะพูดอะไรอวอในตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปแต่ก็ขอบคุณแฟนเพลงว่าหากไม่มีทุกคนความฝันของเมเดก็คงจะไม่เป็นความจริงนะฮะสวนสนุกแห่งนี้คงจะไม่มีอยู่ทุกคนอย่าเพิ่งดูถูกพลังของตัวเองเมื่อมองลงมาจากนอกโลกคุณอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆแสงเล็กๆแต่ร่องรอยของจุดแสงแต่ละจุดที่ส่องประกายนั้นได้เดินทางมาตลอดชีวิตเพื่อมาถึงที่นี่นะฮะแม่เมเดไม่ใช่สือโถไม่ใช่ก้อยโซ่ไม่ใช่หมาซาไม่ใช่กวนยิ่วและหากขาดพวกคุณไปพวกเราก็ไม่ใช่เมเดนะฮะแม่ซึ้งฝุดๆเลยทีเดียวไม่น่าแปลกใจเลยนะที่เมเดนั้นสามารถอยู่ยงคงกระพันมาจนครบรอบ25ปีนะฮะแล้วก็ยังดังอยู่ในระดับสุดยอดอย่างไม่เสื่อมคลายแล้วก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะเพราะจริงๆส่วนใหญ่วงดนตรีพอดังๆเนี่ยนักร้องนำมักจะขอแยกทางใช่ไหมแยกตัวไปเป็นศิลปินเดี่ยวแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมเดเลยอันนี้ต้องยกนิ้วให้กับทุกคนของเมเดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาซินนักร้องนำของเมเดอ และสำหรับช่วงทิ้งท้ายของรายการวันนี้ก็คงจะต้องขอปรบมือให้กับภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันนะเรื่องอาชีพโอดิซีนะหรือในชื่อภาษาจีนว่าเจ้าซานเจอนะที่ได้ไปเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ภาษาจีนที่สิงคโปร์นะซึ่งจังเสี่ยนปิงนะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์นั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันนะก็คือ CNA ว่าในเวลานั้นเนี่ยไต้หวันได้ก้าวสู่ก้าวย่างที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความท้าทายนะแต่ว่าหลีกวางเย่านะนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์นั้นก็เคยสงสัยว่าใครเป็นคนตัดสินใจครั้งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีค่าต่อการให้ผู้ชมในวงกว้างได้รับชมเพื่อส่งต่อความเชื่อที่ว่าเราต้องเชื่อมต่อกับโลกเสมอนะโดยอาชีพโอดิซีเนี่ยก็ได้รับการกล่าวขานแล้วก็รับคำชมอย่างต่อเนื่องในระดับสากลเลยทีเดียวนะสารคดีนี้บันทึกการเดินทางตลอดครึ่งศตวรรษนะของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันตั้งแต่จากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยจากความโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลสูงในไปทั่วโลกนะจนได้รับความสนใจจากผู้คนหลายแวดวงหลายสารคดีเรื่องนี้ก็ถูกนำออกฉายที่สิงคโปร์นะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมนะฮะที่เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง50ปีที่ผ่านมานะฮะทั้งภาครัฐและเอกชนตัดสินใจการร่วมกันบุกเบิกเส้นทางเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นพวกเขาต้องเผชิญความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะฮะจางเสี่ยนปิงก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการทุ่มเทให้กับเซมิคอนดักเตอร์ในตอนนั้นต้องอาศัยการตัดสินใจที่แน่วแน่และถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่โดยในสารคดีได้มีการสัมภาษณ์เหล่าวิศวกรรุ่นแรกแต่ละคนที่เมื่อย้อนเล่าถึงช่วงเวลาที่ตัวเองต้องแบกรับภาระภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องสำเร็จเท่านั้นห้ามล้มเหลวเด็ดขาดนะต่างก็แทบจะหลั่งน้ำตาไต้หวันในวันนั้นได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญเรื่องราวเหล่านี้ควรค่าแก่การเรียนรู้นะสิ่งที่เราทำในวันนี้จะส่งผลกระทบในคนรุ่นต่อไปใครที่สนใจเดี๋ยวก็ลองไปคลิกชมภาพยนตร์ตัวอย่างนะของหนังเรื่องนี้ได้นะครับบนเว็บไซต์ของเราและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคนเฮงเฮงเฮงเฮงราบรื่นราบรื่นปลอดโควิดและสวัสดีครับI'm
心晃呀晃，我想找人陪我逛，累了睡在马路上，表面上很倔强，其实内心一团糟，怕自己爱得像太阳。胸中藏着一把火，